ให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการ IT Update ค่ะวันนี้กลับมาพบกันนะคะหลังจากที่เราเริ่มต้นรายการกับบทเพลงไพเราะกันไปแล้วนะคะเริ่มต้นแบบนี้กับวันสดใสวันนี้ดูจะมีแดดออกมานิดนึงนะคะไม่ได้ชุ่มฉ่ำเหมือนหลายๆวันที่ผ่านมาค่ะเริ่มต้นกันนะคะช่วงเย็นๆแบบนี้16:00 น. ถึง 16:30 น. ทุกวันพุธวันพฤหัสบดีและวันศุกร์3วันใน1สัปดาห์ที่มาเจอกันนะคะแบบสดๆแต่ว่าก็มาเจอกันนอกเหนือจากนั้นนะคะหรือในช่วงเวลาอื่นหรือจะออนดีมานด์กันก็ได้ทางเว็บไซต์ตอนนี้นะคะก็รับชมรับฟังกันนะคะทางเว็บไซต์ www.thaipbsonline.net แล้วก็ถัดมานะคะก็มาที่แอปพลิเคชันก็ได้นะคะที่แอปพลิเคชันของ Thai PBS ลองเลือกที่เมนูไลฟ์นะคะจะมีทั้งไลฟ์ที่เป็นช่องไทย PBS แล้วก็มีไลฟ์ที่เป็นวิดีโอแล้วก็มีไลฟ์ที่เป็นวิทยุด้วยนะคะนั่นคือเรดิโอไทย PBS นี่เองคุณผู้ฟังที่ติดตามกันมานะคะสามารถที่จะแนะนำติชมกันได้ค่ะหรืออยากจะบอกว่าอยากจะให้เน้นหนักเรื่องอะไรหรือว่าชอบไม่ชอบเนื้อหาในลักษณะไหนอยากให้มีช่วงแบบไหนสำหรับคนคอ IT หรือคนที่สนใจในเรื่องเทคโนโลยีเรื่องโซเชียลมีเดียเรื่องแกดเจ็ตเรื่องของซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ต่างๆนี่ คะก็ลองเสนอกันเข้ามาได้นะคะอยากจะให้เพิ่มเนื้อหาตรงไหนหรือว่าอยากจะให้นำใครมาพูดคุยนะคะก็แนะนำติชมกันเข้ามาได้ที่อีเมล radio@thaipbs.or.th ค่ะวันนี้นะคะช่วงแรก IT News นะคะมีแต่เรื่องอินเทรนด์ทั้งนั้นเลยค่ะคุณผู้ฟังต้องบอกว่าอินเทรนด์มาได้สักพักแล้วแต่ว่าก็ยังคงเป็นที่ถูกอกถูกใจสำหรับบรรดาคนที่เล่นนะคะแล้วก็อยู่ในโลกโซเชียลมีเดียนะคะส่วนช่วงที่2มีสาระดีๆมาฝากเหมือนเดิมนะคะเจอกันแบบนี้เริ่มต้นกับเรื่องราวข่าวสารกันก่อนเลยค่ะวันนี้กับ IT News ค่ะ
IT News
ช่วงแรกกับ IT News วันนี้นะคะเริ่มต้นกันที่ข่าววัยรุ่นจ๋าเลยทีเดียวค่ะสำหรับโปเกมอนโกค่ะซึ่งต้องบอกว่าเดือนที่แล้วเนี่ยหากใครให้มีการนึกถึงบริการที่มี Daily User ที่หรือเป็นบรรดาจำนวนผู้ใช้รายเดือนสูงๆหรือน่าจะเป็น Engagement เนี่ยก็คงจะนึกถึง Facebook และ Twitter นะคะแต่มาชั่วโมงนี้นะคะ2โซเชียลมีเดียที่มีผู้ใช้งานสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกเนี่ยอาจจะต้องขอหลบสักช่วงนึงค่ะให้กับเจ้าตัวการ์ตูนสีเหลืองๆน่ารักน่ารักที่เป็นกระแสสุดฮอตก็คือโปเกมอนโกค่ะเกมที่สร้างกระแสกระหึ่มทั่วโลกในช่วงค่ำคืนเท่านั้นเองปกติแล้วนะคะค่าที่เราใช้วัดในแง่ของการใช้งานไม่ใช่แค่จำนวนการติดตั้งแต่เป็นจำนวนคนที่เข้ามาใช้งานนั่นก็คือ Active User ค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะวัดกันแบบรายวันเลยนะคะหรือเรียกกันว่า DAU Daily Active User นั่นเองค่ะซึ่งมีรายวันแล้วแล้วก็ยังคงมีแบบ active user แบบรายเดือนด้วยซึ่งรวมถึงระยะเวลาในการใช้งานหรือว่า time spending ด้วยนะคะ Pokemon Go นั้นเป็นเกมที่มาเขย่าให้กับวงการเกมได้เปลี่ยนไปอย่างรุนแรงในปีนี้แล้วก็ดังช่วงข้ามคืนโดยก่อนหน้านี้นะคะถ้ายังพอจำกันได้เกมที่เขย่าวงการแล้วก็ทุบสถิตินั่นก็คือพวกCandy Crush นะคะหรือว่าจะเป็นตัว Draw Something นะคะซึ่งเป็นเกมที่ฮอตฮิตกันด้วยระยะเวลาที่แบบมาพีคเลยทีเดียวตอนนี้นะคะ Pokemon Go นั้นสามารถทุบสถิติแซงหน้า Candy Crush ไปแล้วนะคะในด้านของ Daily Active User หรือจำนวนผู้ใช้รายวันแล้วนะคะเรียกว่าทะลุกันไปแล้วที่สหรัฐอเมริกาตัวเลขอยู่ที่21ล้านคนนะคะแถมตัวเลขเนี้ยก็กำลังจะดีขึ้นด้วยนะคะตีตื้นกับ Snapchat ที่คนอเมริกันใช้กันอย่างแพร่หลายด้วยซึ่งก็เป็นรายงานจาก Survey Monkey Intelligence นะคะตัวเลขที่เขาแสดงในกราฟที่ดิฉันกำลังดูอยู่ตอนนี้นะคะเป็นจากเว็บไซต์ sumup.in.th ค่ะเป็นเรียกว่า Pokemon Go is the biggest unitUS นะคะ Mobile Game Over ค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นสถิติที่โอ้โหทุบสถิติของเกมในยุคก่อนๆด้วยนะคะนอกจากนี้ระยะเวลาในการใช้งานหรือว่าการเล่นเกมเนี่ยตามการอ้างอิงของเซนเซอร์ทาวเวอร์นะคะมีการพบว่าแซงหน้า Facebook Snapchat และ Twitter ไปอย่างขาดร้อยเลยค่ะแต่ถ้าเกิดไปเทียบกับเกมที่เคยทำได้ในแง่ของระยะเวลาการใช้งานเกมที่มีคนใช้มากที่สุดนะคะก็จะเป็นเกม of War เกือบ2ชั่วโมงนะคะซึ่งตัวกราฟก็มีการสรุปเอาไว้เนี่ยค่อนข้างจะเป็น เรียกว่าไปปนรวมกับโซเชียลมีเดียด้วยนะคะแล้วก็ปนกับพวกเกมที่ฮอตฮอตกันอยู่แม้ในช่วงต้นในข่าวต้นฉบับเนี่ยนะคะจะมีตัวเลขสถิติแต่ก็น่าเสียดายนะคะที่เขาไม่มีตัวเลขเกี่ยวกับประเทศไทยซึ่งตามความรู้สึกแล้วก็คนรอบข้างนะคะที่ได้เล่นแล้วก็มีน้องๆที่เจอกันแล้วก็ได้เล่นเกมนี้ก็ล้วนแต่มีคนพูดถึงเกมนี้กันเยอะนะคะคุณผู้ฟังเองก็คงจะมีคนรอบๆตัวที่เล่นอยู่หรือว่าอาจจะเคยได้ยินกันอยู่บ้างเพราะว่าเป็นเกมที่เราจะต้องเดินไปในที่ต่างๆนะคะเพื่อที่จะไปล่าตัวโปเกมอนนะคะแล้วก็ตัวเลขเหล่านี้เนี่ยต้องบอกเลยค่ะว่าไม่ได้หยุดอยู่แค่ตัวเลขแค่นี้ด้วยคิดว่าน่าจะมีแผนเกี่ยวกับธุรกิจที่มาพร้อมกับเจ้าตัวโปเกมอนโกออกมาเตรียมรองรับด้วยนะคะทำให้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งกระแสไวรัลที่เป็นไวรัลลักษณะเกม ที่ดังกันด้วยช่วงระยะเวลาแค่แป๊บเดียวเองนะคะข้ามคืนก็ถล่มทลายกันไปนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกระแสไวรัลที่คนโดยเฉพาะน้องๆนะคะก็คงจะได้รับความนิยมกันอยู่มาถึงอีกหนึ่งข่าวจากซัมอัพที่ดิฉันเจอแล้วชอบก็คือเป็นเรื่องของ Chrome นะคะซึ่งเป็นเบราว์เซอร์ที่ฉันเองก็ใช้กันอยู่เป็นประจำเปิดทุกวันค่ะเรียกว่าไม่มีวันไหนที่ไม่เปิด Chrome นะคะคุณผู้ฟังเองก็คงจะเป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่ใช้ Chrome Browser นะคะเขาบอกว่าปลั๊กอินของเบราว์เซอร์ Chrome เนี่ยนะคะ TLDR เป็นเรียกว่าเป็นการสรุปนะคะบทความยาวๆให้ฟรีในเนื้อข่าวนี่นะคะเขาบอกว่ามันจะเป็นประสบการณ์ค่ะที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะกำลังประสบปัญหาพบเจอโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่กำลังศึกษาอยู่ในระบบการศึกษานั่นก็คือการที่มีบทความนี่นะคะจำนวนมากที่ต้องอ่านแล้วก็กำลังจะอ่านไม่ทันด้วยระยะเวลาอันเร่งรีบเข้ามานะคะแต่ปลั๊กอินของเบราว์เซอร์ Chrome ที่ชื่อว่า TLDR นั่นก็คือคำย่อมาจาก too long didn't read นั่นเองนะคะคือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือแบบที่ยาวมากเกินไปนะคะก็คือแบบไม่ต้องอ่านเป็นเรียกปลั๊กอินตัวนี้นะคะตัวย่อเนี่ยกำลังจะเข้ามาช่วยสรุปย่อเนื้อหาจากโลกออนไลน์ให้อยู่ในรูปบทความที่มีความยาวตามที่ผู้อ่านต้องการส่วนหนึ่งต้องยอมรับค่ะว่าเป็นไอเดียที่แปลกแต่น่าจะตรงกับความต้องการของใครหลายๆคนกับการพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการอ่านสำหรับคนไทยที่อาจจะไม่ค่อยนิยมในการอ่านแล้วก็ไม่มีเวลารวมถึงมีเนื้อหาที่เป็นจำนวนมากจนอ่านกันแทบไม่ทันนะคะซึ่งโดยผู้ใช้งานนะคะสามารถที่จะเลือกได้ค่ะว่าจะสรุปบทความออกมาในแบบไหนมี3แบบให้เลือกนั่นก็คือแบบสั้นแบบกลางๆแล้วก็แบบยาวซึ่งการสรุปนั้นจะใช้เวลาไม่กี่วินาทีเองค่ะแล้วก็รองรับได้หลายภาษาด้วยนะคะอาจจะกล่าวได้ว่าเทรนด์การพัฒนาแล้วก็ตัวที่จะมา develop เครื่องมือช่วยในการย่อยข้อมูลข่าวสารจากโลกออนไลน์ให้สั้นลงอาจจะเป็นอีกหนึ่งเทรนด์นะคะที่กำลังมาแรงในปัจจุบันเนื่องจากโลกออนไลน์นั้นมีข้อมูลจำนวนมากค่ะที่ให้เลือกใช้งานแล้วก็บางคนก็ไม่มีเวลามากพอที่จะมาสแกนข้อมูลเหล่านั้นจึงเป็นเหตุอันนึงที่ทำให้เกิดการหยิบข้อมูลมาแล้วก็อาจจะสุ่มเสี่ยงกับการใช้ผิดอันหรือกว่าจะรู้ตัวว่าไม่ใช่ก็สายแล้วก็คือเรียกว่าเสียเวลากับการไปสุ่มดูข้อมูลนั้นอยู่สักพักใหญ่ๆนะคะการมีเครื่องมือตัวนี้ก็จะช่วยสแกนข้อมูลให้ได้ระดับหนึ่งก่อนที่จะนำไปใช้นะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นฟังก์ชันตัวหนึ่งต้องบอกว่าดิฉันก็ยังไม่ได้ลองเลยเหมือนกันนะคะว่าจะมีลูกเล่นอย่างไรเดี๋ยวต้องกลับไปลองดูนะคะสำหรับ TLDR หรือToo long didn't read นั่นเองเป็นปลั๊กอินนะคะก็หยิบยกมาจากซัมอัพที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันข้ามาถึงข่าวเรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างนะคะอย่าตกใจว่าไม่ใช่เรื่องของพาไปเที่ยวอะไรนะคะเพราะว่าตอนนี้อย่างที่บอกค่ะโลกออนไลน์เนี่ยมีทุกอย่างไปเกี่ยวข้องกันหมดไม่ว่าคุณจะทำงานเรียนหรือว่าจะท่องเที่ยวนะคะซึ่งเว็บไซต์หนึ่งที่เป็นที่นิยมสำหรับคอนักเดินทางทั้งหลายเลยก็คือ hotels.com นะคะเป็นเว็บไซต์ของเรียกว่าจองที่พักออนไลน์ยอดนิยมเลยใครที่เป็นคนที่ชอบเดินทางโดยเฉพาะเดินทางด้วยตนเองไม่ได้ไปกับทัวร์หรือว่าแบ็คแพ็คนั่นเองจะรู้จักเว็บไซต์เหล่านี้ดีนะคะจากความนิยมของโทรศัพท์มือถือตอนนี้ก็เริ่มเติบโตขึ้นด้วยแล้วก็มีการพัฒนาอุปกรณ์ใหม่ๆอย่างต่อเนื่องตัวเว็บไซต์และแอปพลิเคชันในการจองที่พักออนไลน์ hotels.com ก็มีการทำผลสำรวจค่ะออกมาเกี่ยวกับพฤติกรรมการจองผ่านมือถือของผู้บริโภคซึ่งเขาใช้ชื่อหัวข้อของการสำรวจว่า mobile travel tracking นะคะก็ตรงตัวเลยซึ่งมีการแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของมือถือค่ะว่ามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของการเดินทางของผู้คนทั่วโลกอย่างไรรวมถึงประเทศไทยเราด้วยโดยเฉพาะสมาร์ทโฟนนะคะมีการส่งผลต่อรูปแบบการตัดสินใจเรื่องการเดินทางของผู้คนเพราะปัจจุบันนะคะสามารถที่จะจองโรงแรมได้จากทุกที่และจองได้ทันทีที่ต้องการด้วยผู้บริโภคเองนะคะยังให้ความสำคัญกับเรื่องราคาน้อยลงนะคะแต่มองที่ความสะดวกและการเลือกโรงแรมจากการรีวิวมากขึ้นคนไทย 67% ค่ะบอกว่าเคยจองโรงแรมผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือซึ่งถือเป็นหนึ่งในประเทศที่สูงที่สุดในเอเชียแปซิฟิกด้วยค่ะข้อมูลจาก hotel.com นะคะบอกอีกว่า จากการสำรวจผู้บริโภคจำนวน 9,200 คนใน31ประเทศทั่วโลกพบว่านักท่องเที่ยวยุคใหม่เนี่ยเดินทางโดยเฉลี่ยปีละ4ครั้งค่ะแล้วก็เข้าพักโรงแรมโดยเฉลี่ยเนี่ยประมาณ13คืนต่อปีก็ลองเฉลี่ยดูก็ประมาณเดือนละคืนนะคะเดือนละ1คืนนอกจากนี้นะคะเกือบ1ใน10ของผู้ตอบแบบสอบถามยังได้ใช้เวลาเกิน31วันต่อปีในห้องพักของโรงแรมหรือเทียบเท่ากับการพัก1เดือนเลยทีเดียวค่ะสำหรับประเทศไทยนั้นผู้ตอบแบบสำรวจ 52% ยอมรับว่าตนเองเนี่ยจองที่พักและการเดินทางเองมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนเนื่องจากสมาร์ทโฟนนั้นมีฟังก์ชันที่อำนวยความสะดวกมากขึ้นโดยข้อมูลจากสมาคมโฆษณาดิจิทัลประเทศไทยนะคะบอกเอาไว้ว่าข้อมูลนะคะบอกว่าในไตรมาสแรกของปี2558มีผู้ลงทะเบียนใช้มือถือในไทยถึง 91.9 ล้านคนนะคะซึ่งคิดเป็นสัดส่วนกว่า 135% เมื่อเทียบกับจำนวนประชากรทั้งหมดกว่า68ล้านคนเรียกว่า1คนมีมากกว่า1เครื่องว่าอย่างนั้นเถอะนะคะและเมื่ออ้างอิงจากผลสำรวจดังกล่าวแล้วเนี่ยก็ไม่น่าแปลกใจค่ะว่าคนไทยนั้นโดยเฉลี่ยแล้วกว่า 67% เคยใช้โทรศัพท์มือถือในการจองโรงแรมด้วยโดยเฉพาะกลุ่มคนอายุ 30-39 ปีค่ะที่มี 76% ที่เคยจองที่พักผ่านมือถือมาแล้วนอกจากนี้นะคะคนไทยที่เข้าร่วมการสำรวจยังบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะจองที่พักผ่านมือถือสำหรับการท่องเที่ยวช่วงสั้นๆในประเทศนะคะซึ่งก็เป็นการจองที่ง่ายนะคะดังนั้นก็จะสามารถทำได้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆส่วน 60% เขาบอกว่ามีการเดินทางนะคะติดต่อธุรกิจแล้วก็มีการท่องเที่ยวช่วงสั้นๆในต่างประเทศถึง 36% ด้วยค่ะการจองที่พักนะคะที่สะดวกระหว่างการนอนเล่นบนเตียงหรือก็ระหว่างเข้าห้องน้ำความยุ่งยากในอดีตต่างๆเนี่ยของการเดินทางก็ต้องไปถ้าเกิดมีความยุ่งยากแบบนั้นเนี่ยก็ต้องไปที่บริษัทท่องเที่ยวแล้วก็รอคิวนานก็เลยกลายเป็นเรื่องที่เด็กยุคใหม่ฟังแล้วเนี่ยไม่อาจเชื่อนะคะโดย 50% ของคนไทยนะคะบอกว่าตนเองเนี่ยเคยจองโรงแรมโดยใช้สมาร์ทโฟนระหว่างที่นั่งรอเพื่อนๆหรือแฟนเรียกว่าใช้เวลานอนรออะไรสักอย่างในการเลือกแล้วก็จัดการภารกิจของการจองโรงแรมได้เลยค่ะและเป็นคำตอบที่สูงที่สุดจากการสำรวจด้วยนะคะ 46% ยังยอมรับนะคะว่าเคยจองโรงแรมในที่ทำงานแล้วก็ในเวลาระหว่างเวลางานด้วยนะคะวิธีการชำระเงินล่ะคะเป็นอย่างไรเขาสำรวจกันมาบอกว่าสำคัญกว่าเรื่องราคาอีกค่ะข้อมูลจาก hotel.com mobile travel tracking เนี่ยนะคะหรือ tracker เนี่ยบอกว่าวิธีการชำระเงินที่ตรงใจและรีวิวที่ดีจากผู้เข้าพักจริงเป็นปัจจัยสำคัญมากๆเลยค่ะในการเลือกจองโรงแรมโดยผู้บริโภคคนไทยบอกว่าวิธีการชำระเงินที่ตรงใจในเป็นปัจจัยอันดับหนึ่งเลยถึง 72% ตามมาติดๆก็คือเรื่องของการรีวิวค่ะถ้ามีรีวิวที่ดีนะคะจากผู้เข้าพักจริงก็มองตรงนี้อยู่ที่ 66% นะคะราคาเป็นอันดับถัดไปนะคะว่าคุ้มค่าไหมอยู่ที่ 60% การให้ข้อมูลโรงแรมที่ละเอียดก็จะเป็นปัจจัยถัดมาที่ 59% ค่ะทีนี้เขาก็บอกว่าปัจจัย5อันดับแรกที่มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวไทยอันดับหนึ่งเลยเขาบอกว่าวิธีการชำระเงินที่ตรงใจอย่างที่บอกไปอันดับ2คือมีคนเผ่าพักจริงนะคะเป็นรีวิวอันดับ3เรื่องราคาอันดับ4คือมีรายละเอียดครบถ้วนและอันดับสุดท้ายคือมีภาพถ่ายให้ดูเยอะๆนะคะนี่ก็เป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะคะเซอร์เวย์ที่เป็นแบบพฤติกรรมนะคะซึ่งก็น่าที่จะใกล้เคียงกับพฤติกรรมของคุณผู้ฟังหรือใครหลายๆคนนะคะที่ต้องใช้บริการของการจองที่พักนะคะที่โรงแรมซึ่งการจองในนาทีสุดท้ายนะคะสำหรับประเทศไทยนักท่องเที่ยว 66% บอกว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยทำให้คนตัดสินใจจองที่พักแบบกระทันหันได้มากขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะคนไทย 59% ยังจองโรงแรมในวันเดียวกันกับวันที่เข้าพักเลยแล้วก็ยังคงมี 33% นะคะที่จองล่วงหน้าไม่ถึง1สัปดาห์ค่ะซึ่งทั้งหมดเนี่ยล้วนแล้วแต่แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมของการเดินทางคนไทยเนี่ยยังคงเป็นแบบกระทันหันอยู่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีคนไทยถึง30% ที่ตอบว่าจองห้องพักในนาทีสุดท้ายเลยค่ะจากที่สนามบินโอ้โหดูเป็นอะไรที่เรียกว่าไปตายเอาดำหน้าว่าอย่างนั้นคือหรือเรียกว่าหาข้อมูลกันวินาทีสุดท้ายจริงๆนะคะซึ่งสำหรับการท่องเที่ยวในอนาคตเนี่ยมีการดำเนินการผ่านมือถืออย่างมากขึ้นแน่นอนเพราะว่าเทคโนโลยีไปแล้วนะคะก็ไม่ต้องสงสัยเลยค่ะว่าการใช้มือถือจองเนี่ยจะช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางจะพลิกโฉมหน้าแล้วก็พัฒนาขึ้นอย่างมากในปีนี้นะคะโดย ทาง hotels.com นั้นเขาก็วิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มาทำการจองผ่านมือถือเขาก็บอกว่าการใช้งานในอนาคตนะคะคนไทยเลือกใช้มากที่สุดเลยก็คือเรื่องการเช็คอินโรงแรมด้วยตนเองผ่านเครื่องมือถือนี่นะคะมากถึง 66% และ 56% บอกว่าอยากใช้มือถือเป็นบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตในการเดินทางค่ะถัดลงมาคือ 53% ก็คืออยากที่จะรีวิวโรงแรมทันทีผ่านมือถือของตนเองนะคะเรียกว่าพอเจออะไรก็อยากจะโพสต์แล้วก็รีวิวเป็นข้อมูลทิ้งเอาไว้ได้ทันทีเลยนะคะนี่เป็นพฤติกรรมการสำรวจนะคะจาก hotels.com ในชื่อการสำรวจว่า mobile travel tracker นั่นเองนะคะที่หยิบยกนำมาฝากคุณผู้ฟังเป็นเนื้อหาอีกหนึ่งผลสำรวจที่น่าสนอกสนใจทีเดียวนะคะในเรื่องของการท่องเที่ยวสำหรับใครที่เป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวนะคะหยิบยกมาจาก marketingoops.com ที่หลายๆคนที่ชอบเข้าไปในเว็บไซต์นี้นะคะก็ฝากติดตามกันในเว็บไซต์เกี่ยวกับเรื่องของการตลาดบนออนไลน์ด้วยพักกันสักครู่หนึ่งค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลทั้งหมดในวันนี้นะคะกับช่วง IT News เดี๋ยวกลับมาต่อกันในช่วงที่2ค่ะ
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล
ไทย PBS Application on Mobile ให้คุณเชื่อมโยงถึงเราได้ทุกที่ทุกเวลาได้สัมผัสติดตามเราทั้งข่าวรายการรับชมรายการโทรทัศน์และฟังรายการวิทยุที่คุณชื่นชอบสดแบบออนไลน์สตรีมมิ่งชมรายการย้อนหลังข้อมูลกิจกรรมไทย PBS ร่วมเป็นนักข่าวพลเมืองรายงานข่าวกับเราและอีกหลากหลายฟังก์ชันให้คุณดาวน์โหลดได้ฟรีทุกระบบปฏิบัติการติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่www.thaipbs.or.th/digitalmedia
ตั้งแต่12กรกฎาคมนี้ไทย PBS เปลี่ยนการส่งสัญญาณทีวีระบบเดิมที่จังหวัดพะเยาและอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนท่านสามารถรับชมไทย PBS ได้ที่ช่องหมายเลข3ในระบบใหม่ระบบดิจิตอลทีวีที่คมชัดกว่าทั้งภาพและเสียงฟรีสอบถามเพิ่มเติมโทร02790-2314
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล
มาถึงช่วงที่2กับ IT Update นะคะวันนี้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องเกร็ดความรู้แล้วก็ผลการสำรวจกันนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่ใกล้ตัวเรามากเลยทีเดียวค่ะดิฉันจะเจอเรื่องของพฤติกรรมอันนี้มานานแล้วแล้วก็ตัวเองก็ทำด้วยนะคะเป็นพฤติกรรมออนไลน์ที่เรามักจะชอบที่จะเจอคอนเทนต์อะไรบน Facebook เนี่ยก็เอามาแปะไว้ก่อนหรือว่าแชร์ไว้ก่อนแต่ว่ายังไม่อ่านนะคะขอให้มันเอามาแชร์แล้ววางเก็บเอาไว้บนฟีดของเราหรือ account ของเรานะคะใน brandbuffett.in.th ค่ะมีการวิจัยเรื่องพฤติกรรมตัวนี้ด้วยค่ะเพราะว่าเป็นพฤติกรรมฮอตฮิตของคนออนไลน์ก็คือการแปะเอาไว้ก่อนหรือแชร์เอาไว้ก่อนเชื่อหรือไม่คะว่าเกินครึ่งแทบจะไม่กลับมาอ่านกันเลยนะคะซึ่งพฤติกรรมนี้เนี่ยคุณผู้ฟังลองทบทวนดูนะคะว่าเราเป็นแบบนั้นหรือเปล่าซึ่งคุณเองก็คงน่าจะเป็นคนหนึ่งที่ชอบอ่านแล้วก็แชร์ลิงก์ข่าวนะคะหรือบทความต่างๆลงบนโซเชียลเน็ตเวิร์กถ้าใช่นะคะก็เรียกว่าคุณก็ถือได้ว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายเลยล่ะค่ะเพราะว่ามีแค่ 41% เท่านั้นนะคะที่ของคนที่ชอบแชร์แล้วกลับมาอ่านขณะที่เหลือเนี่ยอีก 59% นั้นชอบแชร์แต่ไม่เคยกลับมาอ่านสิ่งที่พวกเขาแปะเอาไว้หรือแชร์เอาไว้เลยค่ะผลสำรวจล่าสุดนี้เป็นของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยโคลัมเบียนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นการเก็บข้อมูลกว่า 59,088 ลิงก์มีการเปิดเผยว่า6ใน10ของคนที่แชร์ลิงก์เนี่ยไม่มีการคลิกอ่านค่ะทั้งที่เมื่อย้อนกลับไปในปี2014ยอดการเข้าใช้งานโซเชียลมีเดียคิดเป็น 30% ของการเข้าใช้ชมเว็บไซต์ทั้งหมดซึ่งถึงทุกวันนี้นะคะกลับมีไม่ถึงครึ่งที่ตามลิงก์จากโซเชียลมีเดียเพื่อไปอ่านบทความไปยังเว็บไซต์ต้นเรื่องนะคะซึ่งพฤติกรรมนี้นะถือเป็นพฤติกรรมการบริโภคข่าวสารของคนสมัยใหม่ก็ว่าได้ค่ะซึ่งคนที่ตั้งความคิดเห็นของตัวเองนะคะจากข้อสรุปที่เห็นจากหัวข่าวแล้วก็ข้อสรุปที่ถูกคนอื่นสรุปใหม่ทีนึงหรือสรุปจากการสรุปนะคะ ที่ในที่ประชุมโดยไม่มีความพยายามที่จะลงลึกในรายละเอียดของตัวเองซึ่งการแชร์แบบนี้นะคะกลายเป็นการตั้งเอเจนดานะคะให้กับสังคมในแต่ละวันหลายคนแชร์บทความก็เพียงเพราะว่าก็เห็นหลายคนเขาแชร์กันนะคะก็ลองแชร์กันดูบ้างแล้วก็มีการแชร์กันต่อไปเรื่อยโดยที่มีคนไม่ถึงครึ่งหนึ่งหรอกนะคะที่จะหยุดแล้วก็อ่านในสิ่งที่คุณกำลังแชร์หลายๆครั้งค่ะการแชร์เนี่ยเกิดขึ้นโดยไม่สนใจความน่าเชื่อถือของแหล่งข่าวด้วยซ้ำนะคะแต่การตั้งหัวข้อแรงๆก็สามารถเรียก engagement ได้ค่ะตัวเว็บไซต์หนึ่งที่เป็นเว็บไซต์ที่ชื่อว่า searchenginewatch.com มีเคสตัวอย่างดีๆเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะซึ่งเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยมี Twitter หลักของเว็บไซต์ได้ทวีตแชร์ข่าวข่าวหนึ่งแต่ว่าลืมแนบลิงก์ข่าวไปด้วยค่ะโพสต์ที่ปรากฏใน Twitter นั้นก็เลยมีแค่ตัวภาพประกอบแล้วก็แคปชั่นหัวข้อบทความเล็กๆน้อยๆแต่ปราศจากเนื้อหาใดๆโดยไม่มีลิงก์แนบไปด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นนะคะมีคนมากดถูกใจ28ครั้งแล้วก็รีทวีตกัน25ครั้งค่ะเมื่อไปเปิดดูสถิติของ Twitter ของเว็บไซต์ดังกล่าวพบว่ามียอด impression ถึง 2.7 ล้านจาก465ทวีตนะคะซึ่งตัวเลขเหล่านี้เนี่ยก็ยอมรับว่าเป็นตัวเลขที่ดีทีเดียวนะคะแต่เมื่อลงลึกไปแล้วเนี่ยลองดูที่รายละเอียดนะคะก็ในยอดคลิกจริงๆหรือว่ายอด CTR ในการทวีต1ครั้งกลับพบบอกว่ามีค่า impression ถึง 18,202 นะคะแต่ยอดคลิกเนี่ยอยู่ที่40ครั้งเองนะคะซึ่งคิดเป็นแค่ 0.2 เท่านั้นเองนะคะ 0.2% ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยมาตรฐานที่ควรจะอยู่ที่ 1.64% นอกจากนี้นะคะข้อมูลยังมีการบอกว่ายิ่งคุณมียอด follow เพิ่มขึ้นเท่าไหร่อัตราการคลิกลิงก์ก็จะยิ่งต่ำลงและเมื่อเปิดผลสำรวจหรือผลวิเคราะห์ trafficของเว็บ searchenginewatch.com นะคะก็ยิ่งทำให้พบว่าการเข้าถึงจากโซเชียลมีเดียเนี่ยเข้าไปถึงเว็บเนี่ยมีเพียง 4% ของการเข้าถึงเว็บไซต์ทั้งหมดซึ่งทราฟฟิกหลักของเว็บเนี่ยมาจากการค้นหาทาง Search Engine ทั้งนั้นเลยค่ะดังนั้นนะคะเขาถึงบอกว่าต่อไปการรายงานผลกับลูกค้าโดยเอายอดแชร์มาเป็นบรรทัดฐานเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นการการันตีถึงคุณภาพในการเข้าถึงเว็บไซต์ของผู้ใช้งานจริงแล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะผลสำรวจครั้งนี้เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าคุณควรจะปิดช่องทางการโปรโมททางโซเชียลมีเดียแต่ควรจะมีการนำข้อมูลเนี่ยไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับการพัฒนากลยุทธ์ทางโซเชียลมีเดียว่าทำยังไงคนถึงจะคลิกลิงก์จากโพสต์ที่พวกเขาแชร์กันมากขึ้นแต่อย่างแรกเลยนะคะถ้าอยากให้คลิกลิงก์ก็อย่าลืมนะคะที่จะแปะลิงก์ที่เขาให้อ่านต่อไปด้วยก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะคะในพฤติกรรมเรียกว่าคนที่แชร์เนี่ยก็จริงๆก็ยอมรับนะคะโดยส่วนตัวเองก็เหมือนกันว่าเวลาเราแชร์ไปแล้วเนี่ยเราก็คิดว่าเออมันอยู่บนไทม์ไลน์เราแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่างค่อยกลับมาอ่านจริงๆแล้วเราแชร์ไปเราก็ยังไม่ยอมคลิกเข้าไปอ่านในเว็บไซต์นั้นเลยนะคะว่าข้อมูลหรือดีเทลมันเป็นยังไงแล้วค่อยแชร์แต่แชร์ไปก่อนนะคะหรือแปะไว้ก่อนนั่นแหละที่เขาใช้ภาษาทางออนไลน์กันนะคะลักษณะแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้เราหลุดจากการเสพคอนเทนต์นั้นๆได้และนี่ก็เป็นบทความดีๆจากผลสำรวจนะคะเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมของคนที่ชอบแชร์ไว้ก่อนแต่ว่าไม่ค่อยได้กลับเข้ามาอ่านกับbrandbuffet.in.th นะคะต้องขอบคุณด้วยสำหรับผลสำรวจแล้วก็การสรุปข่าวดีๆสามารถไปดูข้อมูลโดยตรงจากที่เว็บไซต์ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะวันนี้กับ IT อัปเดต2ช่วงติดตามกันแล้วทั้งข่าวสารแล้วก็มีงานสำรวจดีๆที่เป็นพฤติกรรมของพวกเราเองนี่แหละนะคะนำมาฝากคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังย้อนหลังนะคะเข้าไปดาวน์โหลดกันได้ที่ www.thaipbsonline.net ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะแล้วก็พบกับดิฉันได้ใหม่สัปดาห์หน้าส่วนพรุ่งนี้ยังติดตามกันต่อกับคุณมณีนาฏอ่อนพันนานะคะสัปดาห์หน้าเรามาพบกันมีข่าวอะไรมาอัปเดตนะคะมีช่วงเวลาของการลองวีคเอนด์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นยังคงติดตามไอทีกันได้อยู่นะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT อัปเดตโดยกนกพรประสิทธิ์ผล